Okunoonyereza okoleddwa ekitongole ki Initiative for Social and Economic Rights AISA kuzudde nti abaana basoma mu bitundu 6 ku buli 10 wakati w'emyaka 3-5 tebalinnya masomero ga nasare. Angela Kasule Nabowe akulira AISA ategeeza nti mu Uganda kyenkana omwana omu ku buli 10 yasoma mu nasare etegerekaka ate ebitundu 6 ku buli 10 bo tebasomera ddala. Nabowe mwennyamivu nti gavumenti erina mutendera gwa nasare masomero gaayo olw'abazadde ne basigalira amasomero g'abannannyini agasaba ebisale ebya waggulu nga mu Kampala agamu gasasuza abaana akadde kamu n'75 n'okusingawo buli lusoma. Olw'abazadde abatasobola abaana baabwe ne basigala waka. Nabowe agasseeko nti ekivaamu be baana bano okusanga okusomaza nga batandise okusoma mu primary ne baddingana ebibiina okukkakkana nga bawanjuse mu masomero. Bino bituukiddwako mu kubaganya ebirowoozo okusoma kwa nasale mu nsinkana etudde mu Kampala.
Kati myaka ejayita myaka gy'ensanvu myaka gy'ekinaana kyali kiryoko omuntu obutasoma nasale kuba abantu abasinga bayita basoma naye kati muguno omulembe gwe tuliko abantu abasinga bali kusoma kati olwala basoma kiba kitegeeza nti omwana agenda kutuuka mu kiraasi ye nga tasomye ate banne nga basomye kati omwana oyo akaluubirizibwa kati bw'akaluubirizibwa n'aba nga agenda kusigalamu mu kibiina ate basoma nabo bato ate ye akuze kati mu kutabaala kwe tutabadde kwonna neweesanga nga abaana abaana bwe bakaluubirizibwa bavaamu mu ssomero bwe bavaamu mu ssomero abalala ne bagenda mu kola ababeera mu ssamba za bikajjo abalala ng'abaana abawala weesanga nga bakuze mangu okugenda okwesanga omwana afunye lubuto kwega ne kiba nga kigenda kukosa eggwanga ennyo.